Biz məhkumlara bu barədə məlumat vermişdik.
Nazim Ələkbərov, Qobustan həbsxanasında saxlanan ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş 89 nəfər məhbus isə bir neçə gündə aclıq aksiyasına başladıqları barədə mətbuata məlumatlar yayırlar. Onlar cəzalarının 15 illə əvəz edilməsini tələb edirlər. Aclıq aksiyası keçirən məhbuslardan birinin bacısı Nübar Qasımova da Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bir həftədir 89 nəfər məhbus aclıq etsə də həbsxana rəhbərliyi bu xəbəri gizlədir.
Həbsxanada kütləvi surətdə məhbuslar aclıq elan edirlər. Şəxsən mənim qardaşıma 2 dəfə sistem keçib, amma hara gediriksə bunu yüksək vəzifəli məmurlar təsdiq edirlər.
Nübar Qasımova, Azərbaycanda ölüm hökmü 1998-ci ilin fevralında ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəz edilib. Bundan sonra haqqında həmin cəza növü seçilmiş, amma məhkəmənin hökmü hələ icra edilməmiş 89 nəfər məhbus cəzalarının ömürlük həbslə deyil, 15 il azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməsini tələb etməyə başlayıb. Onlardan 46 nəfəri bu tələblə məhkəməyə də müraciət edib. 39 nəfərin müraciətini məhkəmə rədd edib, 7 nəfərin işinə isə hazırda baxılır. Bakıdan Kəmiran Dilavərli.
Fərhad Əliyev sabahdan aclıq aksiyasına başlamaq istəyir. Vəkilin dediyinə görə, Fərhad Əliyevə qarşı haqsızlıqlara son qoyulmasa, o daha ciddi addım atmaq niyyətindədir. İlkin Məmmədov ətrafı danışacaq.
Fərhad Əliyev iyul ayının 6-sından 48 saatlik aclıq aksiyası keçirmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin yaydığı müraciətdə belə deyilir. Sabiq nazirin vəkili Elton Quliyevin imzaladığı sənəddə deyilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Fərhad Əliyevin səhhətində yaranan problemlər və həbsi ilə əlaqədar dəfələrlə edilən müraciətlər heç bir nəticə verməyib. Onun barəsində istintaq ilk gündən qərəzdə aparılır və qəsdən ləngidilir. Eyni zamanda yaxınlarına təzyiqlər edilir və təqib olunur. Müraciətin sonunda qeyd olunur ki, Fərhad Əliyevin aclıq aksiyası yol verilən haqsızlıqlara etirazdır və özü və yaxınları barəsində baş alıb gedən qanunsuzluqlara son qoyulmayacağı təqdirdə Fərhad Əliyev daha radikal addımlar atacaq. MTN rəsmisi Arif Babayev keçmiş nazirin onların təcridxanasında saxlanmasına baxmayaraq istintaqı Respublika prokurorluğunun apardığını, bu yüzdən Fərhad Əliyevin iddiaları ilə bağlı sualları prokurorluğa ünvanlamağı tövsiyə edir. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə istintaqın yubadılması və qanunsuz təzyiqlərin olması ilə bağlı iddiamları təksib edir.
Yox, istintaqın yubanmağı ilə onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Çünki istintaq aparılır, intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsbilən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işin ağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirlənən şəxs müvafiq qaydə məhkəmə qarşısında dayansın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev artıq 9 aydır ki, həbs edilib və MTN-in təcridxanasında saxlanılır. Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev ötən il oktyabrın 19-unda həbs ediliblər. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə, Rafiq Əliyev isə pul qaçaqmalçılığında ittiham olunur.
İlki Məmmədov. Azərbaycanın İstanbuldakı səfir İbrahim Nəbioğludan iki qadın şikayətçidir. Qadınlardan biri Nəbioğlunun onu döydüyünü, o biri çılpaq şəkillərinin internetdə yayılması ilə hədələndiyini deyir. Bunları Türk mətbuatı yazıb. İstanbuldan Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Hürriyyət qəzetinin bugünkü nömrəsi Yumruqçu Konsul manşəti ilə çıxmışdır. Qəzetin müxbiri Ərsin Qalqanın yazısında vəkil qadın KT-ni döydüyü və hədə qorxu gəldiyi iddiası ilə Azərbaycanın İstanbul Başkonsulu İbrahim Yaqubov haqqında Şişli Cumhuriyyət Prokurorluğuna şikayət ərizəsi verildiyi bildirilir. Qəzetin 5-ci səhifəsindəki iki qadından İbrahim Nəbioğlu Yaqubov haqqında suç şikayəti adlı yazıda deyilir ki, evli və 3 övlad atası konsul Yaqubov ilə vəkil KT arasında münasibətlər dərinləşəndən sonra Azərbaycanın İstanbuldakı diplomatik missiyasının başçısı vəkil qadını konsulluğun xidmət maşınında döymüş və şikayət etməsi durumunda qadının gününü qara edəcəyini söyləmişdir. KT adlı qadının iyunun 29-da prokurorluğa verdiyi şikayət ərizəsinə Azərbaycanın İstanbul Başkonsulu İbrahim Yaqubovun telefon mesajları, zəng qeydləri, şahid bəyanları və polis protokollarının əlavə edildiyi də Hürriyyət qəzetinin xəbərində öz əksini tapmışdır. Xəbərdə JA isimli başqa bir qadının da Başkonsul İbrahim Yaqubovdan prokurorluğa şikayət etdiyi bildirilir. Yazıda deyilir ki, vəkili vasitəsilə prokurorluğa şikayət edən JA adlı qadın İbrahim Yaqubovun onun çılpaq fotolarını internetdə yayacağını və Yaqubovun mənə heç kim heç bir şey edə bilməz, əgər bunları bir adam bilsə ayağına daş bağlayıb dənizə attıraram söylədiyini iddia etmişdir. Hürriyyət qəzeti manşetdən verdiyi Yumruqçu Konsul adlı xəbərində Azərbaycanın İstanbul Başkonsulu İbrahim Yaqubovun iki foto şəklini də əks etdirmişdir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Birazdan finala çıkmaq üçün Portugaliya ilə Fransanın yığmaları qarşılaşırlar. Çempionatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Almanya'da keçirilən 18-ci Dünya Çempionatında bugün ikinci finalçı da bəlli olacaq. Bakı vaxtı da gecə yarısı finala vəsqə uğrunda Fransa və Portugaliya yığmaları qarşılaşacaq. Playoff mərhələsində iki güclü komandanı, çempionatın favoritlərindən sayılan İspanya və Braziliya məğlub eləməyi bacaran Fransa yığmasında oyuncular artıq 1998-ci ildəki uğurlarını təkrarlamaq istədiklərini bildirirlər. 1998-ci ildə Fransada keçirilən Dünya Çempionatında ev sahibləri finalda Braziliyanı da yenərək Dünya Çempionu olmuşdu. Fransızların rəqibi olan Portugaliyada 8-1 finalda turnirin digər favoritləri Hollandiya, 4-1 finalda isə İngiltərəni geridə qoymağı bacarmışdı. Portugaliya yığmasında Fransaya qarşı yarım müdafiəçi Petit cəzalı olduğundan forma geyə bilməyəcək. Amma 8-1 finalda aldığı qırmızı vərəqə üzündən 4-1 finalda İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyən Deco və Kaşinya bu oyunda Portugaliyaya yardım edə biləcək. Fransa yığmasında kapitan sarğısını daşıyan və son iki oyunda göstərdiyi oyunla komandasının yarım finala çıxmasında əsas pay sahibi olan Zinedine Zidane və daha 5 oyunçu Portugaliyaya qarşı sarı vərəqə görəcəyi halda final oyununu buraxa bilər. Zidane'dan əlavə Fransa yığmasında Willy Sagnol, Luis Saha, Lilian Thuram, Patrick Vieira və Frank Ribéry də sarı kart görəcəyi halda eyni təhlükə ilə üzrə qalacaq. Fransa bu çempionatda keçirdiyi 5 oyuna 9 gol vurub, komandanın ən çox gol vuran oyuncuları 3 gola imza atan Thierry Henry ilə 2 gol vuran Patrick Vieira'dır. Portugaliya yığması isə oyun sonrası penaltilər nəzərə alınmasa, rəqib qaplarına 6 dəfə yol tapıb. Portugaliyanın ən sərrast oyuncusu isə 2 gol vuran dayaq yarım müdafiəçisi Manişedir. Bu oyunda uduzan komanda Şənbə günü Dünya Çempionatının bürünc medalları uğrunda ev sahibi Almanya ilə qarşılaşacaq. Fransa-Portugaliya cütünün qalibi isə Dünya Çempionu olmaq üçün bazar günü yarım finalda Almanları yenən İtaliya ilə üz-üzə gələcək.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT-in yağın olan torpaqlarda monitoringi devam edir. Ədliyyə Nazirliyi Qobustan həbsxanasında acıq aksiyası keçirilmədiyini deyir. Fərhad Əliyev sabahdan acıq aksiyasına başlamaq niyyətindədir. Şimali Koreya bugün 7 dəfə sınaq raketi buraxıb. Türk mətbuatı Azərbaycan konsulunun 2 qadının şikayət elədiyini yazır. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzan Rəşid qızı tanışırəlim. Mən sizinlə sağlaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Axşamınız xeyir olsun, kontekst proqramına başlayırıq. Birlişi mən aparırım, Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə görək, bugün hansı məsələlərə, hansı kontekstə yanaşacaq? İlman Məmmətiyarovun Almanya səfəri.
This year has become very prominent. And in this regard, Germany will have to...
Almanya'da enerji məsələsi çox aktuallaşır. Sən də bu il.
Oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərinə Azərbaycanda həvəs var mı?
Yəni, bütün bunlar həyata keçirdə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrə fəaliyyətlə olan inan və etibar ölməyən artıq olan.
Bakı metrosu niyə boğanaqda?
Tərəfiş şaxtasının yanında mangal vurdu və orada kebab pişdi. Həmən mangalın tüstüsü metroya vurdu. Mən buna heç bir şərt deyəm.
Taxıl zəmilərini yağışdan necə sığortalamalı?
Qərar çıxardıq Nazirlər Kabineti ki, hansı fermer təsərrüfatı buğdayı əkini sığortalasa, onun sığorta haqqının 25%-ını büdcədən ödəyəcək.
İndi də ətrafla. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətiyarov Almaniyada səfərdədir. Nazirin orada keçirdiyi görüşləri əməkdaşımız Kənan Kəzimoğlu izləyib. Kənan Nazirin səfərinin bağlı son məlumatlar nədir? Bugün Elmar Məmmətiyarov kimlərlə görüşüb?
Ülviyə, Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov iyulun 5-də Berlində Almaniyalı həmkarı Frank Walter Steinmeier ilə görüşübdür. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər, iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun məlumatı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən veriblər. Görüşdə həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlardan sonra nazirlər birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Nazirlər iki ölkə arasında yaranmış münasibətlərin çox yaxşı olduğunu vurgulayıblar. Elmar Məməgərov son bir neçə ildə Almanya və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin iki dəfə artdığını qeyd edib. O deyib ki, Almanya hazırda Azərbaycanın Qərbi Avropadakı ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır. Danışıqlarda enerji məsələləri də müzakirə olunub. Almaniyanın xaricişlər naziri Frank-Walter Steinmeier bildirib ki, enerji ixrac edən və tranzit ölkə olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün xeyli iş görür. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Avropanın etibarlı və vacib tərəfdaşıdır. Almaniyalı nazir həmsinin ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında işçi plan barədə razılıq əldə olunacaq. Elmar Məmədiyarov bu istiqamətdə işin davam etdiyini deyibdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Almaniyanın xaricişlər naziri deyib ki, problemin həll olunmamış qalması bütün regionun Avropa Birliyinə inteqrasiyasını çətinləşdirir. O, münaqişənin siyasi həllini tapmaq üçün tərəfləri lazım olan kompromisləri əldə etməyə çağırıb. Elmar Məməgərovun Almaniya səfəri futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşübdür və görüşün qeyri-rəsmi hissəsində nazirlər futbol haqqında danışıblar. Xaricişlər naziri Elmar Məməgərov iyunun 4-də Dortmundda Almaniya ilə İtaliya yığmalarının yarım final görüşünü izləyibdir. Almaniya Xaricişlər Nazirliyindən əldə etdiyimiz məlumata görə Elmar Məməgərovun səfərinin rəsmi hissəsi bu gün başa çatıb və dünya çempionatının final oyunlarını izləmək üçün cənab Məməgərovun həftənin sonuna kimi Almaniyada qalacağı gözlənilir.
Kənan, bəs ekspertlər nə deyirlər? Onlar Almaniya-Azərbaycan arasındakı münasibətləri necə görürlər? Gələcəklə bağlı proqnozları nədir?
German politics towards Azerbaijan is aware of certain historical.
Uwe Habach Berlindəki beynəlxalq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə institutun əməkdaşıdır. O, Qafqaz və Orta Asiya məsələləri üzrə ekspertdir. Cənab Halbach deyir ki, Almaniyanın Azərbaycanla əlaqələrinin tarixi köçləri var. Belə ki, 18-ci əsrdən başlayaraq Almaniyanın bəzi hissələrindən gələn köçkünlər Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. 19-cu əsrin sonlarında isə Alman iş adamları Bakıda neft sektorunda çalışıblar. Lakin o deyir ki, postsovet dövründə Almaniya, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar kimi Azərbaycanda əsas oyunçular sırasına daxil ola bilməyib. Buna baxmayaraq vəziyyət dəyişə bilər. Belə ki, Avropanın enerji tələbatının artdığı bir dövrdə Azərbaycanın prioritet ölkələrdən birinə çevrilməsi artıq göz qabağındadır.
Almaniyada enerji məsələsi çox aktuallaşıb, xüsusən də bu il. Ona görə də Almaniya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. Neft ölkəsi olan Azərbaycan Avropada enerji təhlükəsizliyinin diversifikasiyasına töhfəsini verə bilər. Bu məsələ Avropa Birliyinin Qafqazdakı siyasətinin önəmli elementlərindən.
The diversification of energy of energy deliveries to Europe.
Cənab Halbachın fikrincə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması Almaniyanın regionda önəm verdiyi məsələlər arasındadır. Ekspert hazırda Cənubi Qafqazın sabitlikdən çox-çox uzaq olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə bu vəziyyət Almaniyanı ciddi narahat edir.
Security issues. Interest in stability in the South Caucasus and this of course is also
2007-ci ilin yanvarından Avropa Birliyinin prezidentliyi Almaniya keçirəcək. Almaniya quruma rəhbərlik etdiyi dövrdə Cənubi Qafqaz regionuna diqqətin artırılmasına çalışacaq. Uwe Halbach deyir ki, münaqişələrin həlli prioritetlərdən biri olacaq.
Germany is promoting European promoting European attention.
Son vaxtlara qədər Avropa ölkələri bu məsələdə çox da fəallıq göstərmədilər. Lakin hazırda Avropa Birliyində konfliktlərin həllinə münasibətdə dəyişiklik var.
Will be the EU commitment to conflict resolution in the region.
Bununla belə Uwe Halbach bildirir ki, Avropanın nə Qarabağ, nə Abxaziya, nə də Cənubi Asiya münaqişəsinin nizamlanması üçün hazır formulu yoxdur.
Kənan, çox sağ ol. Almaniya Azərbaycanın bugün birinci dərəcəli iqtisadi tərəfdaşlarından hesab olunmur, amma ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi getdikcə artır. Məsələn, bu ilin 3 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi təqribən 20 milyon dollar artıb. Almaniyadan Azərbaycana əsasən siqaret, bir də dərman preparatları gəlir. Azərbaycan isə bu ölkəyə meyvə şirələri, meşə fındığı ixrac edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan son 11 ayda 3-cü seçkini keçirməyə hazırlaşır. Təkrar bələdiyyə seçkilərini. Keçən il noyabrındakı əsas parlament seçkiləri, mayda parlamentdə boş qalan yerlərə əlavə seçkilər, indi də bələdiyyə seçkiləri. Bələdiyyə seçkilərindən sonra, oktyabrın 6-sından sonra 600 nəfərin şansı var ki, bələdiyyə sədri olsun. Yerdə qalan 1400 yeri üzvlər, mavinlər bölüşəcəklər. Namizədlərin qeydiyyatı bir ay var ki, başlayıb. Amma indiyə qədər cəmi 400-500 adam qeydiyyatdan keçib. Üstəlik, bu xalifətdə olan siyasi partiyalarında seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı hələ ki tərəddüdləri var. Amma bu məsələnin bir tərəfi. Başqa bir tərəfi odur ki, qanunla bir bələdiyyədə 9 yer varsa, ora azı 10 nəfər sənəd verməlidir ki, seçki baş tutsun. Yoxsa həmin bələdiyyədə seçki keçirilmir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı da. Şahnaz, adamlar bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlanırlar mı? Bələdiyyədə təmsil olunmağa, seçkilərdə iştirak eləməyə həvəs hiss olunur mu?
Ümumiyyə düzdür, bələdiyyə seçkilərinin bir neçə ay qalsa da müşahidəçilər elə indidən bu seçkilərə cəmiyyətdə marağın az olacağını düşünürlər. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi rəqəmlər də deyir. İMSK-nın məlumatına görə indiyə dək 443 nəfər imza vərəqəsi götürüb. 24 nəfər isə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Amma qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, seçki öncəsi həmişə passivlik müşahidə olunur. Seçkiyə az qalmışsa, namizədlərin sayı da artır, cəmiyyətin seçkiyə marağı da. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə maraq həmişə az olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bələdiyyə departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev deyir ki, ötən seçkilərdə seçici fəallığı 15-20%-dən çox olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinə marağın az olduğunu Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də deyirlər.
Bu bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Valla bilmirəm, xəbərim yox.
Yox.
Xəbərim yoxdur, yox, o var da hələ ki yox.
Məsələn, seçkilərdə iştirak eləmişdiniz?
Aha, eləyir, aktiv iştirak eləyirik. Gələcəkdə deyirsiniz, noyabr, oktyabrda? Oktyabrın alsa, bu vaxtı eşitləmişim, dedim, yəqin ki, eşitləmə o vaxtda kimi vaxt var da.
Bu, Bakı sakinlərinin söylədikləridir. Siyasilər isə qızın şəkildə olmasa da, bələdiyyə seçkiləri haqqında müzakirələrə başlayıblar. Artıq iqtidarlı müxalifətli bir neçə partiya seçkiyə qatılmaq qərarı versə də, bəziləri hələ də götür-qoy eləyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, həmçinin Sosial Rifah, Vətəndaş Əmrəliyi, Milli İstiqlal, Milli Konqres partiyalarının namizədləri artıq imza vərəqi üçün dairə seçki komissiyalarına müraciət ediblər. Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Vətəndaş və İnkişaf partiyalarının yaratdığı azadlıq bloku isə boykot taktikasına üstünlük verib. AXCP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu.
Seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşdırılması, seçki mühsulünün yaxşılaşdırılması, tələblərinin həyata keçirilməməsi əsas verir ki, bu seçkilər də hakimiyyətin əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi xalqın iradəsi ilə yox, özlərinin təyinatı ilə həmin insanlar bələdiyyə şuralarına seçilsin. Ona görə də azadlıq bloku bu seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edib.
İsa Qəbəzoğlu, Müsavat Partiyası isə bu haqda qərarını şənbə günü iyulun 8-də məclisin toplantısında verməlidir.
Şanaz, bəs buna səbəb nədir? Müşahidəçilər nə deyirlər? Adamların niyə görə seçkilərdə iştirak eləməyə həvəsləri yoxdur?
Ülviyyə, bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla oktyabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri təkrar seçkilərdir və təcrübə də göstərir ki, boş qalmış dairələrə keçirilən seçkilərə maraq həmişə az olur. Ekspertlərə görə isə üstəlik bələdiyyə seçkilərini parlament və ya prezident seçkiləri ilə müqayisə eləmək olmaz. Milli Məclis və ya prezident daha böyük səlahiyyətlərə malikdir və ölkənin taleyində həll edici rol oynaya bilir. Rövşən Ağayev hesab edir ki, bələdiyyələr hökumətin yanlış siyasəti nəticəsində icra qurumlarının əlavəsinə çevrilib. Həmin fikri bölüşən İsaq Əvəzoğlu isə deyir ki, bu yüzdən də ötən seçkində boykot eləyiblər. Amma deyəsən, boykot da çıxış yolu deyil. Ötən bələdiyyə seçkilərini boykot etdiklərini deyən Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov bu seçimin acı nəticələri ilə rastlaşdıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə, seçkilərdə iştirak rayon təşkilatlarının fəallığını artırır, onlar az da olsa işlə təmin olunur, ölkə miqyasında olmasa da kənd və ya qəsəbə səviyyəsində cüzi dəyişikliklərə nail olurlar.
Şanaz, qeydiyyatın qutarmağına hələ var. Seçki fəallığını artırmaq üçün indi hansı tədbirlər görülür? Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası ya qeyri-hökumət təşkilatları nə fikirləşirlər?
Milli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının bələdiyyə üzrə eksperti Vüqar Tofiqli hesab edir ki, 3 aydan sonra keçiriləcək seçkilərə marağı artırmaq üçün həm hökumətin, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının görə biləcəyi iş az deyil. Hərçənd ekspert bunun çıxış yolu olmadığını, böyük nəticələr vəd etmədiyini düşünür. Ona görə də digər ekspertlər kimi cənab Tofiqli də hesab edir ki, dövlətin bələdiyyələrlə bağlı siyasətinə yenidən baxmasına ehtiyac var. Hər şeydən öncə isə bələdiyyənin real yerli özünü idarə etmə orqanına çevrilməsi, qanundakı boşluqların aradan qaldırılması üçün dövlət proqram hazırlamalıdır.
Yəni bütün bunlar həyata keçirilsə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrin fəaliyyətinə olan inam və etibar yəni artıq olur.
Zügar Tofiqli. Rövşən Ağayev isə bununla yanaşı seçki islahatları aparılmasını, xüsusən də seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını zəruri sayır. O zaman indi ölkədə az əhəmiyyətli sayılan bələdiyyə seçkilərinə marağın artacağı da şübhəsizdir.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, bələdiyyə seçkilərində namizədlərin qeydiyyatından danışırdı. Bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da qeydiyyatdan danışıb, amma o QHT-lərin qeydiyyat məsələsinə toxunub. Bu barədə biraz sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
İndi də metroya düşək. Bakıda eskalatordan aşağı indikcə buğanaq artır. Nəfəs almaq çətinləşir. Vaqonlarda da basa-basdı tez-tez ayağını tapdalayırlar. Bakı metrosundakı bu problemlərin siyahısı uzundur. Düzdür, Bakıda metro çox ucuzdur. Məsələn, Çexiyanın paytaxtı Praqada metro Bakıdakindən təqribən 20 dəfə bahadır. Köhnə pulla 4000 manat eləyir. Amma eyni zamanda Bakı metrosu büdcədən ən çox dotasiya yardım alan nəqliyyat sahələrindən biridir. İndi Bakı metrosu ucuz ətin şorbasıdır, yoxsa ona paytaxt metrosu demək olarmı? Standartlara nə dərəcədə cavab verir? Havalandırma sistemi necədir? Müxbirimiz Arifə Kazımovanın söhbəti.
Bakı Sovetində seyrəliyə olub, Əzbəyovdə, 20 yanvarda, o tərəflərdə, Elmlər Akademiyasında biraz basa-basa çox olur. Bir dəfə mən özüm olmuşam, çox isti olur, huşum gedib, özümü bilməmişəm. Oturmuşam yerə, sonra 30 var, mənə skamikada. Hava yox idi, nəyiz, halım pis olmuşdu, özümü bilməmişdim. Görüblər ki, oturdum aşağı.
42 yaşlı Gülbuta xanım hər gün metrodan istifadə eləyir. Deyir, görəsən nəyə görə metroda kondisioner filan quraşdırmırlar ki, cəmaat da rahat nəfəs alsın. Hər gün Gülbuta xanım kimi 10 minlərlə sərnişin metroya minir, yay aylarında bu say azalsa da havasızlıqdan, istidən gələnlər çox olur. Bakı metropolitenində qurulan ventilyasiya, hava təmizləyici sistem çöldəki havanı tunelə vurur, içərdəki hava isə çıxarılır. Hazırda Bakı metropolitenində 36 ventilyasiya şaxtası var. Metropolitenin elektromexanika şöbəsinin baş mühəndisi Sadəddin Yusufov deyir ki, bütün dünyada ventilyasiya sistemlərinin layihələşdirilməsində bir problem var.
Qatarların hərəkəti nəticəsində porşen formasında havanı qatar qarşısındakı havanı sıxaraq qarşıya itələyir. Arxasında